From the conference center at...
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní dopolední zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, vítáme vás na sobotním dopoledním zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. A vřele vítáme i členy a přátele, kteří se konference účastní na různých místech po celém světě. Radujeme se během tohoto velikonočního víkendu z toho, že můžeme oslavovat vzkříšení Spasitele Ježíše Krista. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme zde generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi. Hudbu pro toto zasedání zajistí mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christensen. Sbor zahájil toto shromáždění písní Veď nás mocný Jehovo, a nyní nás potěší písní K nebesům chválu pěj. Úvodní modlitbu pak pronese starší Timothy J. Dykes ze 70.
Náš Otče v nebi, shromáždili jsme se na tomto prvním zasedání generální konference s vděčností za žijící proroky, za prezidenta Thomase S. Monsona, za první předsednictvo a za kvorum 12 apoštolů, které podporujeme a které máme v úctě. Děkujeme ti za znovu zřízení evangelia a za kněžské moci a klíče, které nám umožňují vykonávat obřady spasení a oslavení. Děkujeme ti za usmíření tvého jednorozeného syna Ježíše Krista. Jehož jedinečný život nám dodává naději a uzdravuje nás. Jsme shromážděni po celém světě a jsme připraveni získat ponaučení z nebe od těch, kteří k nám budou promlouvat a kteří budou zpívat. Prosím, požehnej jim a veď je. Kéž otevřeme srdce a mysl vůči nabádání Ducha Svatého a pak se zavážeme, že budeme kovat vše ve svatosti před tebou. Kéž naše snaha dopadne na dobrou půdu a přinese dobré ovoce. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Nyní budeme s potěšením naslouchat slovům prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Co jsem dobrého dnes vykonal. Po písni k nám promluví prezident Boyd K. Packer, prezident Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat sestra Linda K. Burtonová, generální prezidentka pomocného sdružení.
My dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry, mám radost, že vám mohu vyjádřit svou lásku na této generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tato radost pochází ze svědectví Ducha, že spasitelová láska se dotýká každého z vás a všech dětí nebeského Otce. Nebeský Otec si přeje žehnat svým dětem duchovně i časně. Rozumí jejich potřebám, bolestem i nadějím. Když někomu nabízíme pomoc, spasitel to vnímá tak, jako bychom nabízeli pomoc jemu. Pravdivost této skutečnosti nám potvrdil, když popisoval onen budoucí okamžik, kdy ho uvidíme, až náš život na tomto světě skončí. Když jsem se modlil a postil, abych poznal, co mám dnes dopoledne říci, viděl jsem v duchu onen den stále jasněji. Když pán popisoval tento budoucí rozhovor svým učedníkům, uvedl něco, co bychom si z celého srdce přáli, aby platilo i v našem případě. Cituji, tedy dí král těm, kteříž na pravici jeho budou. Pojďtež poženání Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. Neboť jsem lačnil a dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste mi píti. Hostem jsem byl a přijímali jste mne, nah a přioděli jste mne, nemocen jsem byl a navštívili jste mne, v žaláři jsem seděl a přicházeli jste ke mně. Tedy odpovědí jemu spravedlivý řkouce. Pane, když jsme tě vídali lačného a krmili jsme nebříznivého a dávali jsme píti? A neb když jsme tě viděli hostě a přijali jsme neb nahého a přioděli jsme? A neb když jsme tě viděli nemocného neb v žaláři a přicházeli jsme k tobě? A odpovídá je král díjím. Amen pravím vám, cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Konec citátu. Vy i já si přejeme, aby nás spasitel takto vřele přivítal. Ale jak se o to můžeme zasloužit? Na světě je více dětí nebeského Otce, které hladovějí, jsou opuštěné a bez domova, než kolika můžeme pomoci. A počet těch, k nim se nedostaneme, stále roste. A tak nám pán dal něco, co může dělat každý z nás. Je to přikázání tak prosté, že ho může pochopit i dítě. Je to přikázání s úžasným zaslíbením pro ty, kteří jsou v nouzi, i pro nás. Je to zákon půstu. Slova v knize Izášové vyjadřují, jak pán popsal toto přikázání a požehnání, která jsou nám, členům jeho církve, dostupná. cituji, není-liž toto půst, kterýž oblibuji, rozvázati svazky bezbožnosti, roztrhnouti snopky obtěžující a potřené propustiti svobodné a tak všelijaké jeho, abyste roztrhli. Není-liž, aby slámal lačnému chléb svůj a chudé vypověděné, abys uvedl do domu, viděl-li bys na jeho, aby se jej přioděl a před tělem svým, aby ses neskrýval. Tehdáž se vyrazí jako jitřní záře světlo tvé a zdraví tvé rychle vzkvetne. Předcházet tě zajisté bude spravedlnost tvá a sláva Hospodinová zbéře tě. Tehdy volat tě budeš a Hospodin tě vyslyší, zavoláš a řekneš, zde jsem. Jestliže vyvržeš z prostředku sebe jeho a vztahování prstů a mluvení nepravostí a vyleješ-li lačnému duši svou a strápnou duši nasytíš-li, vzejde v temnotech světlo tvé a mráku ta tvá bude jako poledne. Neboť povede tě Hospodin ustavičně a nasytí i v náramné sucho duši tvou a kosti tvé tukem naplní. A budeš jako zahrada svlažená a jako pramen vod, jehož vody nevysychají. A tak nám Pán dává jednoduché přikázání s úžasným zaslíbením. V dnešní církvi je nám nabízena možnost postit se jednou měsíčně a dávat skrze biskupa nebo prezidenta odbočky štědré postní oběti ve prospěch chudých a potřebných. Některé se použijí, aby se pomohlo těm, kteří jsou kolem vás, možná i někomu z vaší rodiny. Pánovi služebníci se budou modlit a postit, aby získali zjevení, komu pomoci a jakou pomoc poskytnout. To, co nebude potřeba pro poskytnutí pomoci členům ve vaší církevní jednotce, bude moci požehnat ostatním potřebným členům církve po celém světě. S přikázáním postit se za chudé jsou spojena mnohá požehnání. Prezident Spencer W. Kimball nazval nedodržování tohoto zákona hříchem z nedbalosti se závažnými důsledky. Napsal, cituji, Pán dal těm, kteří se postí a pomáhají potřebným, hojná zaslíbení. Dostane se vám inspirace a duchovního vedení společně se spravedlivostí a pocitem blízkosti k nebeskému Otci. Opomíjení tohoto spravedlivého skutku, půstu, by nás o tato požehnání připravilo. Jedno takové požehnání jsem obdržel před pouhými několika dny, protože generální konference připadá na víkend, kdy je obvykle postní a svědecké shromáždění, postil jsem se a modlil se ve snaze zjistit, jak mám i přesto dodržovat přikázání pečovat o potřebné. V sobotu, kdy jsem se stále ještě postil, jsem se vzbudil v 6 hodin ráno a znovu jsem se pomodlil. Měl jsem dojem, že se mám podívat na zprávy ze světa. Četl jsem tuto zprávu. Tropický cyklon Pam zničil při přímém úderu na Port Vila, hlavní město ostrova Vanuatu, mnoho domů. Podle prvních potvrzených zpráv o jedné z nejsilnějších bouří, která kdy udeřila na pevninu, bylo na Vanuatu zabito nejméně 6 lidí. Když se cyklon přehnal přes tento ostrovní stát v Pacifiku, téměř žádný strom nezůstal stát. Poté, co bouře odezněla, záchranný tým organizace World Vision naplánoval prohlídku škod. Pracovníci doufají, že jejich včasné přípravy se vyplatily. Než cyklon dorazil, umístili v klíčových místech zásoby čisté vody, potravin, pokrývek, celtoviny a přístřešku a balíčky s hygienickými a kuchyňskými potřebami. Místním obyvatelům pak doporučili, aby se snažili skrýt v robustních budovách, jako jsou univerzity a školy, a pak řekli, jejich nejpevnější stavby jsou betonové kostely. Někteří ale tyto budovy k dispozici nemají. Je těžké najít budovu, která by podle vás měla odolat bouři 5. stupně. Když jsem to četl, vzpomněl jsem si, jak jsem na Vanuatu navštívil několik rodin. Představoval jsem si, jak se tito lidé choulí k sobě v domech, které zničila vichřice. A pak jsem si vzpomněl, jak vřele mě lidé na Vanuatu vítali. Myslel jsem na to, jak oni a jejich sousedé utíkají do bezpečí naší betonové kaple. Pak jsem si představoval, jak k ním přichází biskup a prezidentka pomocného sdružení, dodává jim útěchu a přináší jim pokrývky, potraviny a pitnou vodu. Představoval jsem si, jak se vystrašené děti tisknou k sobě. Jsou velmi daleko od místa mého bydliště, kde jsem zprávu četl, ale přesto jsem věděl, co pán skrze své služebníky udělá. Věděl jsem, že budou moci těmto dětem nebeského Otce pomáhat díky postním obětem, které dobrovolně dávají pánovi učeníci, kteří jsou sice daleko, ale na blízku pánu. A tak jsem nečekal na neděli. Zanesl jsem toho rána postní oběť svému biskupovi. Vím, že tuto oběť mohou biskup a prezidentka pomocného sdružení použít k tomu, aby pomohli někomu v mém sousedství. Má malá oběť možná nebude využita pro někoho, kdo bydlí poblíž mé rodiny a místní přebytek z míst od posledních obětí možná nedorazí na Vanuatu. Na lidi po celém světě, které pán miluje a jejich zármutek pociťuje, ale budou dopadat další bouře a tragédie. Část vaší i mé posledních obětí tento měsíc se použije k tomu, aby se někde pomohlo někomu, jehož úlevu pán pocítí tak, jako kdyby někomu pomohl jemu. Někdo pomohl jemu. Vaše postní oběť toho dokáže více, než je nasadit a obléct něčí tělo, uzdraví a změní něčí srdce. Následkem dobrovolné oběti může v srdci příjemce vzklíčit touha pomáhat dalším lidem v nouzi. To se stává po celém světě. Stalo se to i sestře Abie Turejové, která žije v Sierra Leone. V roce 1991 tam propukla občanská válka. Posušila zemi celá léta. Sierra Leone byla již tehdy jednou z nejchudších zemí světa. Během války nebylo jasné, kdo zemi vládne. Banky zavíraly, státní úřady byly zabedněné, policejní síly nebyly vůči povstaleckým silám účinné a všude byl chaos, zabíjení a zármutek. O život přišly desítky tisíc lidí a přes 2 miliony lidí muselo opustit domov, aby uniklo krveprolití. I v té době tam církev Ježíše Krista svatých posledních dnů rostla. Jedna z prvních odboček byla zorganizována ve městě, kde sestra Turejová žila. Její manžel byl prvním prezidentem odbočky. Během občanské války pak sloužil jako prezident okrsku. Když dnes hosté navštíví sestru Turejovou u ní doma, ráda jim ukazuje 2 poklady z doby války. Modrobílou proužkovanou košili, kterou získala z balíku použitého oblečení darovaného členy církve, a pokrývku nyníž opotřebovanou a plnou děr. Říká, cituji, tato košile je první oblečení, které jsem dostala. Chodívala jsem v ní do práce, byla báječná. Cítila jsem se v ní tak hezká, jiné oblečení jsem neměla. Během války nás, mě a mé děti, řálo tato pokrývka. Když se nás chystali napadnout zbouřenci, bylo to jediné, co jsem s sebou mohla při útěku schovat se do buše vzít. A tak jsme vždy brávali tuto pokrývku. Díky ní jsme byli v teple a také nás chránila před komáry. Sestra Turejová mluví o vděčnosti za prezidenta misie, který s penězi v kapse navštěvoval tuto válkou zmítanou zemi. Tyto prostředky z darovaných postních obětí od někoho takového, jako jste vy, umožnili svatým koupit si potraviny, které by si kvůli jejich cenám většina obyvatel Sierra Leone nemohla dovolit koupit. Když sestra Turejová mluví o těch, kteří byli natolik štědří, že jim darovali prostředky přežití, říká, když myslím na ty, kteří toto udělali, myslím, že byli posláni Bohem, protože tuto laskavost nám projevili obyčejné lidské bytosti. Nedávno u Abie seděl jeden návštěvník ze Spojených států. Během návštěvy jeho pohled zaujala písma, která ležela na stole. Bylo mu jasné, že ta písma byla pokladem, byla potrhaná a ve sloupcích byly napsané různé poznámky. Stránky byly opotřebované, některé natrhnuté. Obálka byla oddělená od vazby. Vzal si písmo do ruky a opatrně obracel stránky. Najednou z nich vypadla žlutá kopie poukázky příspěvku na desátky. A všimysl, že v zemi, kde jen dolar měl cenu zlata, platila Abby Turejová jeden dolar jako desátek, jeden dolar do misionářského fondu a jeden dolar jako postní oběť pro ty, kteří byli podle jejich slov skutečně chudí. On návštěvník zavřel písma sestry Turejové a měl pocit, že když stojí vedle této věrné africké matky, stojí na svaté půdě. Podobně jako přijetí požehnání díky vaší a mé postní oběti může změnit něčí srdce, totéž dokáže i půst ve prospěch někoho druhého. Dokonce i dítě to může pocítit. Pro mnohé děti a některé dospělé může být z osobních důvodů těžké držet půst 24 hodin. Mohou mít pocit, že slovy Izajáše půst trápí jejich duši. Moudří rodiče si tuto možnost uvědomují a dbají rady prezidenta Josefa F. Smitha. Cituji, je lepší učit je dané zásadě a nechat je, aby ji dodržovali, až budou dostatečně staré na to, aby se uváženě rozhodli. Sám jsem byl nedávno svědkem požehnání plynoucího z této rady. Jeden můj vnuk zjistil, že 24-hodinový půst je nad jeho síly. Jeho moudří rodiče mu přesto vložili do srdce zásadu půstu. Jednomu jeho kamarádovi ze školy zemřel po nehodě bratranec. Můj vnuk se během postního dne ve chvíli, kdy pro něj bylo půst, že se už těžké vydržet, zeptal maminky, zda se bude jeho zarmoucený kamarád cítit lépe, pokud bude v půstu pokračovat. Jeho otázka byla potvrzením rady prezidenta Josefa F. Smitha. Dospěl do bodu, kdy v zásadě půstu nejen rozuměl, ale měl ji už zasazenou v srdci. Dospěl k názoru, že jeho půst a modlitby mohou vést k tomu, že Bůh požehná někomu, kdo to potřebuje. Pokud bude podle této zásady žít dostatečně často, bude to mít na jeho život úžasný dopad slíbený pánem. Bude duchovně požehnán, aby měl moc přijímat inspiraci a měl větší schopnost odolávat pokušení. Neznáme všechny důvody toho, proč Ježíš Kristus odešel do pustiny, aby se tam modlil a postil. Ale známe alespoň jeden důsledek. Spasitel zcela odolal satanovým pokušením a nezneužil svou božskou moc. Onen krátký čas, kdy se každý měsíc postíme, a ona malá částka, kterou obětujeme pro chudé, nám může přinést jen malou změnu v naší povaze, abychom již neměli touhu činit zlo. Existuje ale jedno velké zaslíbení, které uděláme, když uděláme vše proto, abychom se v rozumné míře modlili, postili a darovali prostředky potřebným. Cituji. Tehdáž se vyrazí jako jíční záře světlo tvé a zdraví tvé rychle zkvetne. Předcházet ti zajisté bude spravedlnost tvá a sláva Hospodinova zbéře tě. Tehdy volat ti budeš a Hospodin vyslyší tě, zavoláš a řekneť, zde jsem. Modlím se o to, abychom si činili nárok na tato veliká požehnání pro sebe i pro svou rodinu. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus, že v jeho církvi jsme vyzýváni, abychom mu pomáhali, zatímco po svém způsobu pečuje o chudé, a že nám slibuje, že díky tomu, že mu pomáháme, získáme věčná požehnání. Ve jménu Ježíši Krista. Amen.
Many years ago,
před mnoha lety, po druhé světové válce, jsem se při studiu na univerzitě seznámil s Donou Smithovou. Někdy v té době jsem četl, že dvěma základními složkami šťastného manželství jsou sladkosti a polibek. Říkal jsem si, že je to hezky vyvážené. Dopoledne jsem chodil na přednášky a odpoledne jsem se vracel do Brigham City pracovat u otce v autoservisu. Poslední předmět, který Dona dopoledne mívala, bylo vedení domácnosti. Před odchodem jsem chodíval k její třídě. Ve dveřích byla výplň z matného skla, ale když jsem se postavil dostatečně blízko, uviděla zevnitř můj stín. Vždy vyběhla ven s nějakou sladkostí a s polibkem. Zbytek je již známý příběh. Byli jsme oddáni v chrámu Salt Lake a tím začalo velké dobrodružství našeho života. V průběhu let jsem často učil jedné důležité zásadě. Smyslem všech činností v církvi je dosáhnout toho, aby muž a žena a jejich děti byli v rodině šťastní a spečetění k sobě na čas a celou věčnost. Na začátku bohové šli dolů, aby zorganizovali člověka k vlastnímu obrazu svému, k obrazu bohů, aby ho utvořili, muže a ženu, aby je utvořili. A bohové řekli, požehnáme jim. A bohové řekli, dáme, aby byli plodní a rozmnožovali se a naplnili zemi a podmanili si ji. A tak na této zemi začal koloběh života, když Adam poznal manželku svou a ona mu rodila syny a dcery a oni se počali množiti a naplňovati zemi. A synové a dcery Adamovi se počali v zemi rozdělovati dva a dva a také plodili syny a dcery. Přikázání, abychom se množili a naplnili zemi, nebylo nikdy odvoláno. Je zcela zásadní pro plán vykoupení a je zdrojem lidského štěstí. Spravedlivým používáním této moci se můžeme přiblížit našemu Otci v nebi a zakusit plnost radosti, ba dokonce božství. Moc plození není nějaká náhodná součást plánu štěstí. Je to klíč ke štěstí. Touha spojit se v manželství je pro lidstvo stálá a velmi mocná. Naše štěstí ve smrtelném životě, naše radost a oslavení závisejí na tom, jak na tyto neodbytné a naléhavé fyzické touhy reagujeme. Když moc plození dozrává na počátku dosažení mužnosti a ženskosti, přirozeným způsobem se začnou objevovat velmi osobní pocity, které se liší od jakýchkoliv jiných fyzických prožitků. V ideálním případě začíná hledání manželského partnera zamilovaností. Ačkoliv se zvyklosti mohou lišit, zamilovanost v sobě zahrnuje všechny pohádkové pocity, nadšení a očekávání, ale někdy i odmítnutí. Dojde na procházky při světu měsíce, na růže, milostné dopisy, milostné písně a básně, držení se za ruku a další vyjádření náklonnosti mezi mladým mužem a mladou ženou. Okolní svět se náhle ztrácí a dvojice prožívá pocity radosti. A domníváte-li se, že ono plně rozkvetlé poblouznění Mladistvé romantické lásky představuje souhrn všech možností, jež vyvěrají z pramene života, pak ještě nežijete tak dlouho, abyste poznali oddanost a útěchu celoživotní lásky manželské. Manželské páry jsou zkoušeny pokušeními, nedorozuměními, finančními problémy, rodinnými krizemi, nemocemi. A při tom všem se láska prohlubuje. Zralá láska se těší blaženosti, již si novomanželé nedokáží ani představit. Opravdová láska vyžaduje to, aby si dvojice nechala sdílení náklonosti, jež odemyká posvátné moci v onom prameni života na dobu až po sňatku. Znamená to, že se mají vyvarovat situací, při nichž by je mohly ovládnout fyzické tužby. Čistá láska předpokládá, že teprve až po závazku věčné věrnosti, právoplatném a zákonném obřadu a v ideálním případě po pečetícím obřadu chrámu jsou tyto životadárné moci schváleny v božích očích k úplnému vyjadřování lásky. Mají se sdílet pouze a jedině s tím, kdo je vaším manželským partnerem na věčnost. Účastníme-li se tohoto procesu způsobilé, spojují se v něm ty nevybranější a nejvznešenější fyzické, emocionální i duchovní pocity spojené se slovem láska. Tato stránka života nemá v celém lidském žití nic, co by se jí vyrovnalo. Neexistuje nic obdobného. Pokud jsou smlouvy uzavřeny a dodržovány, bude trvat věčně, neboť v tom jsou ustanovovány klíče svatého kněžství, abyste mohli obdržet i čest a slávu, kterážto sláva bude plností a pokračováním semene na věky věků. Avšak romantická láska není úplná, je to jen předehra. Láska je vyživována tím, že přicházejí děti, jež vyvěrají z onoho pramene života, který byl manželským párům svěřen. Početí dochází manželském obětí manžela a manželky. Začíná se formovat drobné tělíčko podle velkolepého a složitého vzoru. V zázraku zrození přichází na svět dítě stvořené podle obrazu svého pozemského otce a matky. V jeho smrtelném těle je duch, který je schopen pociťovat a vnímat věci duchovní. Ve smrtelném těle dítěte dříme schopnost počít potomstvo podle svého obrazu. Duch a tělo jsou duší člověka a existují duchovní a fyzické zákony, kterými se musíme řídit, máme-li být šťastní. Existují věčné zákony, včetně zákonů týkajících se této schopnosti dávat život, jež byly neodvolatelně ustanoveny v nebi před založením tohoto světa, na nich jsou všechna požehnání založena. Jsou to duchovní zákony, které definují morální měřítko pro lidstvo. Existují smlouvy, které spojují, pečetí, chrání a dávají zaslíbení věčným požehnáním. Alma nabádal svého syna Šiblona. Hleď, aby zdržel na uzdě všechny vášně své, abys mohl být naplněn láskou. Uzda se používá k vedení, řízení a usměrňování. Své vášně máme ovládat. Když se moc plození používá právoplatně, přinese požehnání a posvěcení. Pokušení jsou všudy přítomná. proti nich žárlí na všechny, kteří mají tuto nadpozemskou moc, protože on život počít nemůže. On i ti, kteří ho následovali, byli vyvrženi a bylo jim odepřeno právo získat smrtelné tělo. Snaží se, aby všichni lidé byli bídní jako on sám. Bude-li moci, bude nás pokoušet, abychom znehodnotili, zkazili a bude-li to možné, i zničili tento dar. Díky němuž můžeme mít, jsme-li toho hodni, věčné rozrůstání. Znečistíme-li svůj pramen života nebo navádíme-li k takovým přestupkům druhé, následné tresty budou pronikavější a hůře snesitelné než to, jakou cenu by všechno to fyzické potěšení mohlo kdy mít. Alma řekl svému synu Koriantonovi, což nevíš, synu můj, že tyto věci jsou ohavností v očích páně? Ano, ohavnější nade všechny hříchy, kromě prolití nevinné krve nebo zapření Ducha Svatého? Když spácháme přestupek, nemůžeme uniknout důsledkům. Jediné oprávněné a pravomocné vyjádření moci plození je mezi manželem a manželkou, kteří byli zákonně a právoplatně oddáni. Cokoliv jiného porušuje přikázání Boží. Nepodvolte se strašlivým protivníkovým pokušením, neboť každý dluh přestupku bude muset být zaplacen, dokud i posledního haléře nenavrátíš. V ničem jiném se velkomyslnost a milosrdenství Boží neprojevují tak, jako v pokání. Je-li poraněno naše fyzické tělo, dokáže se zahojit samo, někdy s pomocí lékaře. Je-li však poškození rozsáhlé, zůstává často jako pozůstatek zranění jizva. S naším duchovním tělem je to jinak. Když uděláme chybu a dopustíme se hříchu, je náš duch poškozen. Avšak na rozdíl od našeho smrtelného těla, je-li proces pokání úplný, díky usmíření Ježíše Krista žádné jizvy nezůstávají. Slib zní takto. Vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých. Tomu je odpuštěno a já, Pán, již na ně nevzpomínám. Když mluvíme o manželství a rodinném životě, nevyhnutelně nám na mysl přichází otázka, a co výjimky? Někteří se narodí s různými omezeními a nemohou počít děti. Některým nevinným se manželství rozpadne kvůli nevěře manželského partnera. Někteří neuzavřou sňatek a vedou způsobilý život jako svobodní. Prozatím nabízím tuto útěchu. Bůh je náš otec. V něm, který je naším otcem a naším Bohem, je veškerá láska a štědrost, kterou projevuje ideální pozemský otec, zvelebena více, než je mysl smrtelníka schopna pochopit. Jeho soudy jsou spravedlné, jeho milosrdenství je neomezené, jeho schopnost vše vynahradit je nesrovnatelná s čímkoliv pozemským. Jestliže pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí. S uctivostí nyní použiji slovo chrám. V duchu vidím pečetící místnost a oltář, u něhož pokleká mladá dvojice. Tento posvátný chrámový obřad znamená mnohem více než obyčejná svatba, neboť tento sňatek může být spečetěn svatým duchem zaslíbení a písma prohlašují, že zdědíme trůny, království, knížectví a moci, panství. Vidím radost, jež čeká na ty, kteří přijímají tento nadpozemský dar a kteří ho používají způsobile. Se sestrou Donou Smith Pekrovou žijeme jako manželé bok po boku již téměř 70 let. Mám-li hovořit o své manželce, matce našich dětí, nedostává se mi slov. Tento pocit je tak hluboký a má vděčnost tak mocná, že to téměř nemohu vyjádřit. Největší odměnou, kterou jsme v tomto životě i v životě příštím obdrželi, jsou naše děti a vnoučata. Tak, jak se blíží konec našich společných dní ve smrtelnosti, jsem vděčný za každý okamžik, kdy byla a je po mém boku a za slib, jenž nám dal Pán, že toto nikdy neskončí. Vydávám svědectví o tom, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. On stojí v čele této církve. Díky jeho usmíření a moci kněžství mohou rodiny, které vzniknou ve smrtelnosti, být spolu po celou věčnost.
Which we can claim. Each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done, or where we've been, or how it was, if we truly repent, he has promised.
Svědčím o tom, že díky usmíření Krista veškeré jizvy zmizí. Je nás tolik, kteří mají pocity viny a nevědí přesně, jak jim uniknouti. Mohou uniknout tím, že přijmou usmíření Ježíše Krista. A že budou hodní. Jsem tak vděčný za požehnání Ježíše Krista, za moc tvořit život, za moc vykoupení, za usmíření. Usmíření, které může smít naše hříchy. Nezáleží na tom, kolikrát chyby opakujeme. Usmíření nás může znova osvobodit. A můžeme vyjít čistí a hodní a pokračovat na životní cestě. Vydávám svědectví, že Bůh žije, že Ježíš je Kristus a že usmíření pakliže vás něco trápí, něco, co vás tíží, i když už to bylo dávno, použijte usmíření a umíte to. A vy, stejně jako on, už si nebudete hříchy pamatovat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Kromě inspirujících proslovů, hudby a modlitev, jež se na generálních konferenci vždy dotýkají našeho srdce, je mnoho sester říká, že se nejraději dívají na členy prvního předsednictva a kvara 12, jež odcházejí z pódia se svými věčnými společnicemi. Nedělá nám všem snad radost, když slyšíme, jak jim bratři něžně vyjadřují lásku, jak právě starší Pekr. Prezident Boyke Packer o své ženě Doně řekl, vzhledem k úřadu, který zastávám, mám posvátnou povinnost říkat pravdu. Je dokonalá. Je sluncem mého života, řekl o své ženě Harriet prezident Dieter F. Uchtdorf. Prezident Henry B. Eyring o své ženě Kathleen řekl, je osobou, kvůli níž chci být vždy tím nejlepším člověkem. A prezident Thomas S. Monson o své milované Francis řekl, byla má celoživotní láska, můj spolehlivý důvěrník a můj nejlepší přítel. Říct si, že mi chybí, ani zdaleka nevyjadřuje hloubku mých citů. I já bych ráda vyjádřila lásku svému milovanému společníku Craigovi. Je pro mě vzácným darem. Jedna posvátná pasáž, mén patriarchální požehnání ohledně mého manžela slibuje, že život můj i mých dětí bude u něj v dobré péči. Je mi jasné, že Craig je naplněním tohoto zaslíbení. Slovy Marka Twaina, život bez Craiga by nebyl životem. Miluji jeho srdce i duši. Dnes si přeji zdát hold manželům, otcům, bratrům, synům a strýcům, kteří vědí, kým jsou a snaží se co nejlépe plnit svou Bohem danou roli, jak je popsána v prohlášení o rodině, včetně toho, že spravedlivě předsedají své rodině, zaopatřují a chrání. Vězte prosím, že si s lítostí uvědomuji, že témata otcovství, mateřství a manželství mohou mnohým působit starosti. Vím, že někteří členové církve mají pocit, že jejich rodina nikdy nedosáhne toho, co považují za ideál. Mnozí trpí kvůli zanedbávání, zneužívání, závislostem či nesprávným tradicím a prostředí. Neschvaluji činy mužů a žen, kteří vědomě či nevědomě působí ve své rodině bolest, úzkost a zoufalství. Dnes ale budu mluvit o něčem jiném. Jsem přesvědčena, že manžel je pro svou manželku nejpřitažlivější, když zastává svou Bohem danou roli způsobilého nositele kněžství, zejména v rodině. Mám moc ráda tato slova prezidenta Pekra způsobilým manželům a otcům a věřím jim. Přímo od pána získáváte moc kněžství k tomu, abyste ochraňovali svůj domov. Přijdou chvíle, kdy to jediné, co bude stát jako štít mezi vaší rodinou a protivníkovou zlomyslností, bude právě tato moc. Konec citátu. Letos jsem byla na pohřbu jednoho neobyčejně obyčejného muže, manželova strýce Dona. Jeden ze strýcových synů vyprávěl, co zažil jako dítě krátce poté, co jeho rodiče koupili svůj první dům. Protože museli živit a šatit 5 malých dětí, neměli dost peněz na oplocení pozemku. Strýc Don bral svou božskou roli ochránce rodiny vážně a tak zatloukl do země několik malých kůlů, vzal provázek a natáhl ho od kůlu ke kůlu kolem pozemku. Pak k sobě zavolal děti. Ukázal jim kůly a provázek a vysvětlil jim, že když zůstanou za tímto provizorním plotem, budou v bezpečí. Když jednou k domu přicházeli navštěvující učitelky, nevěřícně sledovali, jak 5 malých dětí poslušně stojí u provázku a toužebně se dívá za míčem, který spadl za jejich hranici a odkutálel se na silnici. Jedno malé dítě běželo pro tatínka, který vyběhl a míč jim přinesl. Nejstarší syn poté na pohřbu se slzami v očích prohlásil, že v tomto životě si přeje jen být takovým jako jeho milovaný otec. Prezident Ezra Benson řekl, cituji, manželé a otcové v Izraeli, pro spasení a oslavení své rodiny toho můžete vykonat velmi mnoho. Pamatujte na své posvátné povolání, otce v Izraeli, na své nejdůležitější povolání v čase i ve věčnosti, na povolání, z něhož nebudete nikdy uvolněni. Musíte pomáhat utvářet domov, v němž může přebývat duch páně. Konec citátu. Jak platná jsou tato prorocká slova dnes? Pro muže smlouvy musí být přinejmenším těžké žít ve světě, jenž snižuje jejich božské role a zodpovědnosti a vysílá i falešné poselství o opravdovém mužství. Jedno z nich zní, všechno se točí kolem mě. Na druhém konci této škály je ponižující a posměšné poselství, že manželé a otcové již nejsou potřeba. Neposlouchejte, prosím, satanovy lži. On sám o posvátnou výsadu stát se manželem či otcem přišel. Závidí těm, kteří mají posvátné role, jenž on nikdy nenaplní a tak usiluje o to, aby všichni lidé byli bídní jako on sám. Bratři a sestry, navzájem se potřebujeme. Jako ženy a muži, kteří dodržují smlouvy, se potřebujeme pozvedat a pomáhat si stát se takovými, jako nás pán přeje mít. A musíme společně pozvedat nastupující generaci a pomáhat jí dosáhnout božského potenciálu dědiců věčného života. Můžeme jako starší Robert D. Hales a jeho žena Mary zařídit rčením. Ty pozvedni mě, já pozvednu tebe a vystoupáme spolu nahoru. S písem víme, že není dobré člověku býti samotnému. A proto mu nebeský otec učinil pomocnici. Slovo pomocnice znamená ta, jež se k němu hodí, jeho hodna a rovná se mu. Například naše dvě ruce jsou si podobné, ale ne totožné. Jsou to vlastně přesné opaky, ale vzájemně se doplňují a hodí se k sobě. Když spolupracují, jsou silnější. V církevní příručce se v kapitole o rodinách píše: povaha mužského a ženského ducha je taková, že se vzájemně doplňují. Všimněte si, že se zde píše vzájemně se doplňují, nikoli přetahují. Máme si vzájemně pomáhat, pozvedat se a radovat se při snaze být co nejlepšími. Sestra Barbara B. Smithová moudře učila, cituji, umíme-li se radovat z úspěchu druhého, nikoli jen z toho svého, budeme mnohem šťastnější. Snažíme-li se doplňovat, nikoli přetahovat, je mnohem snazší vzájemně si fandit. Když jsem byla mladou matkou několika malých dětí, nikdo pod ní plném přebalování, umývání nádobí a ukázňování nespíval nadšeněji tuto píseň z primárek. Jsme tak rádi, že když tatínek domů dorazí. Musím se bohužel přiznat, že jsem nebyla vždy veselá, když Craig po dlouhém pracovním dni otevřel radostně dveře. Vždy každého z nás objal a políbil a proměnil mnoho těžkých i katastrofálních dní v radostné chvíle s ním. Kéž bych se byla méně trápila nekončícím seznamem dosud nesplněných úkolů a tak jako on se moudře více zaměřovala na to, co je nejdůležitější. Častěji bych se zastavila a užívala si posvátný chvil s rodinou a častěji bych mu děkovala za to, jak nám žehná. Nedávno se mi jedna věrná sestra v církvi svěřila s velkou starostí, ohledně níž se nějaký čas modlí. Šlo o nějaké sestry v jejím sboru. Řekla mi, jak jí zraňuje, když vidí, jak někdy mluví neuctivě se svými manželi nebo o svých manželech, dokonce i před svými dětmi. Řekla mi, že jako mladá žena si upřímně přála a modlila se o to, aby se našla a vzala způsobilého nositele kněžství a vytvořila s ním šťastnou rodinu. Vyrůstala v rodině, kde vládla matka a její otec splnil matčiny požadavky, aby v rodině zachoval klid. Ona však cítila, že existuje něco lepšího. Neměla sice správný vzor v rodině, v níž vyrůstala, ale upřímně se modlila o vedení a pán jí požehnal poznáním, jak s manželem vytvořit domov, kde bude duch vřele vítán. Byla jsem tam a mohu dosvědčit, že je to svaté místo. Sestry a bratři, jak často záměrně mluvíme mezi sebou laskavě? Mohli bychom se otestovat několika otázkami. S menší úpravou lze tyto otázky použít u většiny z nás, sezdaných, svobodných, ať je naše rodinná situace jakákoliv. Za prvé, kdy jsme naposledy svého manželského partnera pochválili o samotě nebo v přítomnosti našich dětí? Za druhé, kdy jsme za něj naposledy v modlitbě poděkovali, upřímně a s vírou za něj poprosili nebo vyjádřili, že ho milujeme? Za třetí, kdy jsme se naposledy zarazili, abychom neřekli něco, co by ho mohlo ranit? Za čtvrté, kdy jsme se mu naposledy omluvili a pokorně ho požádali o odpuštění, aniž bychom dodali, ale kdybys udělal nebo neudělal to či ono? Za páté, kdy jsme se naposledy rozhodli být šťastní, místo trvání na tom, že máme pravdu? Pokud jste se při některé otázce cítili trochu nepříjemně nebo provinile, věřte, že starší David A. Bednar učil, že vina je pro našeho ducha to, co je bolest pro tělo, varování před nebezpečím a ochrana před další újmou. Uposlechněme upřímné prosby staršího Jeffreyho R. Hollanda. Kéž se ve věčném úsilí být podobnějšími spasiteli snažíme být dokonalými muži a ženami alespoň v jednom, že se nikoho nedotkneme slovem, nebo pozitivněji řečeno, budeme mluvit novým jazykem, jazykem andělů. Při přípravě na tento proslov mě učil duch a já jsem se zavázala, že budu častěji mluvit laskavě se svým drahým společníkem a o něm, že budu pozvedat muže ve své rodině a že jim budu děkovat za to, jak plní své božské a doplňující se role. Zavázala jsem se řídit srčením, ty pozvedni mě, já pozvednu tebe a vystoupáme spolu nahoru. Budete se mnou usilovat o pomoc Ducha Svatého, aby nás učil lépe se navzájem pozvedat ve svých doplňujících se rolích jako synové a dcery našich milujících nebeských rodičů? Vím, že skrze uschopňující moc usmíření a víru v Ježíše Krista to můžeme dokázat. Kéž důvěřujeme Bohu, že nám pomůže navzájem si pomáhat žít šťastně a věčně při společném stoupání nahoru. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění se nyní postaví a společně se sborem zaspívají píseň Na vrcholku hory. Po písni si vyslechneme staršího Dallina H. Oakse z kvora 12 apoštolů. Poté k nám promluví starší L. Whitney Clayton z předsednictva 70. Po proslovu staršího Claytona sbor zaspívá píseň K Ježíši kráčej.
This is the 185th.
To je 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Subjects for general conference talks.
Témata pro slovu na generální konferenci jsou zadávána nikoli smrtelnými autoritami, ale vnuknutími ducha. Mnohá témata vyplývají ze starostí smrtelnosti, ale ty máme všichni. Ale podobně jako Ježíš neučil, jak překonávat těžkosti smrtelného života či politický útisk v jeho době, obvykle inspiruje své novodobé služebníky, aby hovořili o tom, jak mohou jeho následovníci napravit svůj život, aby se připravili na návrat do nebeského domova. Pocítil jsem vnuknutí mluvit o drahocenných a nadčasových naukách z jednoho Ježíšova podobenství. Podobenství o rozsévači je jedním z mála podobenství zmíněných ve všech třech synoptických evangeliích. Je to také jedno z ještě menší skupiny podobenství, která Ježíš svým učedníkům vyložil. Ono zasazené semínko bylo slovo o tom království, slovo či slovo Boží, učení mistra a jeho služebníků. Různé druhy půdy, na něž semínko padlo, představují různé možnosti, jak smrtelníci toto učení přijímají a následují. A tak semínka, která padla podlé cesty, se nedostala do půdy smrtelníka, kde by mohla růst. Jsou jako nauky, které dopadají na zatvrzelé nebo nepřipravené srdce. Více k tomu už neřeknu. Mé poselství se týká těch z nás, kteří se zavázali, že budou následovníky Krista. Co ve svém životě děláme se spasitelovými naukami? Podobenství o rozsevači nás varuje před okolnostmi a postoji, které mohou bránit komukoli, kdo přijal semínko poselství Evangelia v tom, aby přinesl dobrou úrodu. Jedno semínko, cituji, padlo na místo skalnaté, kdež nemělo mnoho země a hned vzešlo, protože nemělo hlubokosti země. A když vyšlo slunce, vyhořelo a protože nemělo kořené, uschlo. Konec citátu. Ježíš vysvětlil, že toto popisuje ty, kteří jakž uslyší slovo, hned s radostí přijímají je, ale protože nemají kořené v sobě, když vznikne soužení a protivenství pro slovo, hned odpadají. Co způsobuje, že tito posluchači nemají kořené v sobě? Toto je případ nových členů, kteří jsou obráceni jen k misionářům nebo k mnoha přitažlivým rysům církve či k mnoha úžasným plodům členství v církvi. Nejsou však zakořeněni ve slově, takže když přijde protivenství, může to spálit a oni uvadají. Ale i ti, kteří v církvi vyrůstali, dlouholetí členové, se mohou dostat do stavu, kdy v sobě nemají žádného kořene. Některé takové znám. Členy bez pevného a trvalého obrácení se k evangeliu Ježíše Krista. Nejsme-li zakořeněni v naukách evangelia a pravidelně nepraktikujeme, kdokoliv z nás může získat skalnaté srdce, které je pro duchovní semínka skalnatou půdou. Abychom duchovně přežili, je zapotřebí duchovní potravy, zvláště ve světě, který se odklání od víry v Boha a od absolutního označení toho, co je správné či špatné. Ve věku, jemuž vládne internet, jenž zveličuje sdělení, která víru ohrožují, se musíme více vystavovat duchovní potravě, pravdě, abychom posílili svou víru a zůstali pevně zakořeněni v evangeliu. Mladí lidé, zdali se vám toto učení příliš obecné, uvedu konkrétní příklad. Pokud během roznášení symbolů svátosti píšete SMSky, nebo si špitáte, nebo hrajete videohry, nebo děláte cokoliv jiného, čímž se připravujete o nezbytnou duchovní potravu, pak ohrožujete své duchovní kořeny a směřujete ke skalnaté půdě. Stáváte se náchylnějším k uvadnutí, až se setkáte s různými strastmi, jako jsou izolovanost, zastrašování či výsměch. A to platí i pro dospělé. Další potenciální ničitel duchovních kořenů, který je podporován současnými technologiemi, ale nikoli jinými, je pohled na evangelium či církev skrze klíčovou dírku. Tento omezený pohled se zaměřuje na určitou nauku nebo zvyklost nebo na zdánlivý nedostatek vedoucího a ignoruje široké panoráma plánu evangelia a osobní i společné plody, které evangelium přináší. Prezident Gordon B. Hinckley názorně popsal jedno hledisko takovéhoto pohledu skrze klíčovou dírku. Vyprávěl posluchačům na BYU o politických komentátorech, kteří se u nějaké tehdejší aktuální události rozohnili. S nastudovanou zručností ze sebe chrlili kyselý ocet urážek a zloby. A dodal, Toto je vskutku doba a místo pro nadané násosky kyselého nálevu. Naproti tomu, abychom byli bezpečně zakořeněni v evangeliu, musíme být mírní a zdrženliví v kritizování a vždy usilovat o širší náhled na velkolepé dílo Boží. Ježíš učil, že jiné padlo mezi trní, i zrostlo trní a udusilo je, i nevydalo užitku. Vysvětlil, že toto jsou lidé, kteří slovo slyší, však starosti tohoto světa a zrádnost bohatství a jiné žádosti přistupující udušují slovo, takže bez užitku bývá. Toto je zajisté varování, kterého má dbát každý z nás. Nejprve promluvím o zrádnosti bohatství. Ať jsme na své duchovní cestě kdekoliv, ať je stav našeho obrácení jakýkoliv, všichni jsme tímto pokoušeni. Když se náš postoj nebo priority zaměřují na získávání, používání nebo vlastnění majetku, nazýváme to materialismem. O materialismu toho bylo řečeno a napsáno tolik, že k tomu nyní není třeba co dodávat. Ti, kteří věří v to, čemu se říká teologie prosperity, trpí zrádností bohatství. To, že má někdo majetek nebo vysoký příjem, není známkou nebeské přízně a jejich absence není důkazem nebeské nepřízně. Když Ježíš řekl jistému věrnému následovníkovi, že může zdědit věčný život, pokud dá vše, co má chudým, nemluvil o zlu spočívajícím ve vlastnění bohatství, ale o zlu spočívajícím v postoji, který k němu onen následovník měl. Jak víme, Ježíš chválil milostrného Samaritána, který k tomu, aby sloužil bližnímu, použil tytéž mince, které Jidáš použil k tomu, aby Ježíše zradil. Kořenem všeho zla nejsou peníze, ale milování peněz. Kniha Mormonova vypráví o době, kdy církev Boží počala ochabovat ve svém rozvoji, protože lidé církve počali ulpívat srdcem svým na bohatství a na marných věcech světa. Kdokoliv, kdo má hojnost materiálních věcí, je ohrožen tím, že ho bude bohatství a další věci tohoto světa držet duchovně pod sedativy. Toto je vhodný úvod pro další část pastilova učení. Ty nejzákažnější trny, které dusí účinek slova evangelia v našem životě, jsou světské vlivy, o nichž Ježíš mluvil jako o starostech, majetku a potěšení tohoto života. Je jich až příliš, než abych je vyjmenoval. Postačí několik příkladů. Při jedné příležitosti pokaral Ježíš svého hlavního apoštola Petra a řekl mu, ku pohoršení jsi mi, nebo nevychutnáváš těch věcí, které jsou boží, ale které jsou lidské. Vychutnávat věci lidské znamená dávat ve svém jednání, prioritách a myšlenkách přednost starostem tohoto světa před věcmi božími. Potěšením tohoto života se podáváme tehdy, když jsme na něčem závislí, což oslabuje boží a drahocenný dar svobody jednání, když nás oklamávají banální rušivé vlivy, jež nás odvádí od toho, co je z hlediska věčnosti důležité, a když si na vše činíme nárok, což brání našemu osobnímu růstu nutnému k tomu, abychom byli hodni svého věčného určení. Starosti tohoto života nás přemáhají tehdy, když nás ochromuje strach z budoucnosti, který nám brání jít kupředu s vírou a s důvěrou v Boha a v jeho zaslíbení. Před 25 lety můj respektovaný učitel na BYU, U.W. Nibley, mluvil o nebezpečích plynoucích z poddávání se starostem světa. V jednom rozhovoru byl dotázán, zda kvůli okolnostem ve světě a naší povinnosti šířit evangelium, není záhodno se nějak přizpůsobit světu v tom, co děláme v církvi. Jeho odpověď, cituji, o tom je ale celá historie této církve, není-liž pravda. Musíte být ochotni někoho zde pohoršit, musíte být ochotni podstoupit to riziko. V tomto bodě do toho vstupuje víra. Naše oddanost má být zkoušena. Má to být těžké, má to být nepraktické z hlediska tohoto světa. Konec citátu. To, že evangelium má být prioritou, potvrdil nabývají před několika měsíci respektovaný katolický představitel Charles J. Chaput, arcibiskup z Filadelfie. Když mluvil o oblastech zájmu, které členové naší a katolické církve sdílejí, jako jsou například manželství a rodina, podstata naší sexuality, posvátnost lidského života a naléhavá potřeba náboženské svobody, řekl. Chtěl bych znovu zdůraznit, jak je důležité opravdu žít podle toho, čemu podle svých slov věříme. To musí být prioritou, nejen v osobním a rodinném životě, ale i v církevních sborech, při politickém rozhodování, v obchodních jednání, v našem přístupu k chudým, jinak řečeno ve všem, co děláme. A je to důležité z následujícího důvodu, pokračoval. Poučte se z katolické zkušenosti. My katolici věříme, že naším posláním je být kvasem ve společnosti. Je však tenká hranice mezi tím, že jste kvasem ve společnosti a tím, že jste společností pohlceni. Spasitelovo varování před tím, aby starosti světa neudusily v našem životě slovo Boží, nás v skutku vyzývá, aby se naše priority zaměřovaly a v srdci jsme se upínali na přikázání Boží a na vedoucí jeho církve. Spasitelovy příklady by nás mohly vést k domněnce, že toto podobenství je podobenstvím o různých typech půdy. Použitelnost půdy ale závisí na srdce každého z nás, kdo je vystaven vlivu semínka evangelia. Pokud jde o vnímavost k duchovnímu učení, srdce některých je zatvrzelé a nepřipravené, srdce jiných je skalnaté kvůli tomu, že není používáno, a srdce dalších lpí na věcech tohoto světa. V závěru podobenství o rozsévači spasitel popisuje semínko, které padlo v zemi dobrou i vydalo užitek v různé míře. Jak se můžeme připravit na to, abychom byli onou dobrou půdou a přinesli dobrou úrodu? Ježíš vysvětlil, že dobrou půdou ti jsou, kteří v srdci ctném a dobrém slyší se slovo, zachovávají a užitek přinášejí v trpělivosti. My máme semínko slova evangelia. Je na každém z nás, abychom si stanovili priority a udělali vše proto, aby naše půda byla dobrá a úroda hojná. Musíme se snažit být pevně zakořeněni a obrácení k evangeliu Ježíše Krista. Tohoto obrácení dosáhneme modlitbou, četbou písem, službou a pravidelným přijímáním svátosti, abychom mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Musíme také usilovat o onu mocnou změnu srdce, která nahrazuje zlé touhy a sobecké zájmy láskou k Bohu a touhou sloužit jemu a jeho dětem. Svědčím o pravdivosti těchto věcí a svědčím o našem spasiteli Ježíši Kristu. Jehož učení nám ukazuje cestu a jehož usmíření toto vše umožňuje. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Loni v lednu letěla 7letá Sailor Gutzlerová s rodinou s soukromým letadlem z Floridy do Illinois. Letadlo řídil její otec. Krátce po setmění postihlo letadlo technické problémy, načež se zřítilo vzhůru nohama do obtížného terénu v temných kopcích Kentucky. Nikdo kromě Sailor nehodu nepřežil. Sailor měla zlomené zápěstí, utrpěla tržné rány a odřeniny a přišla o boty. Teploměr ukazoval 3 stupně Celsia. V Kentucky byla studená a deštivá zimní noc a Sailor měla na sobě jen šortky, tričko a jednu ponožku. Volala na maminku a tatínka, ale nikdo neodpovídal. Sebrala veškerou odvahu a vydala se bosa náročným terénem pro pomoc. Brodila se potůčky, překonávala příkopy a statečně se prodírala ostružinovými keři. Z vrcholku jednoho kopce zahlédla světlo, zhruba 2 kilometry daleko. Klopítala tmou a podrostem směrem k onomu světlu, až nakonec dorazila k domu jednoho laskavého muže, kterého nikdy předtím neviděla a který jí bez otálení poskytl pomoc. Sailor byla v bezpečí. Brzy byla převezena do nemocnice, kde se jí pomohli, aby se zotavila. Sailor přežila, protože viděla v dálce světlo a vydala se odhodlaně za ním, bez ohledu na nehostinnou krajinu, hloubku tragédie již čelila a zraněním, která utrpěla. Je těžké si představit, jak Sailor tu noc dokázala udělat to, co udělala. Co však víme, je to, že v onom světle ve vzdáleném domě spatřovala šanci na přežití. Měla naději. Odvahu jí dodala skutečnost, že bez ohledu na hrozivou situaci, v níž se nacházela, nalezne v onom světle záchranu. Málo kdo z nás někdy zažije něco tak trýznivého jako Sailor. Ale všichni budeme muset dříve nebo později projít svou vlastní duchovní pustinou a podniknout vlastní náročné duševní cesty. V takových chvílích, ať budou jakkoliv temné nebo zdálivě beznadějné, bude vždy, pokud se rozhlédneme, na dohled duchovní světlo, jež nám dodá naději na záchranu a pomoc. Toto světlo pochází od Spasitele celého lidstva, který je světlem světa. Vnímat duchovní světlo je něco jiného, než vidět fyzické světlo. Spasitelovo duchovní světlo si začneme uvědomovat tehdy, když jsme ochotni uvěřit. Bůh vyžaduje, abychom nejprve alespoň projevili touhu věřit. Jestliže probudíte a pozbudíte své schopnosti, abyste uplatnili trochu víry, učí prorok Alma, ano, nemůžete činit ničeho více, nežli si přáti, abyste uvěřili. Nechte toto přání v sobě působiti, dokud neuvěříte tak, abyste mohli dopřáti místa části spasitelových slov. Almova výzva, abychom uvěřili a dopřáli v srdci místa spasitelovým slovům, nám připomíná, že naše přesvědčení a víra vyžadují osobní rozhodnutí a skutky. Musíme probudit a povzbudit své schopnosti. Než nám je dáno, musíme prosit. Než nalezneme, musíme hledat. Než je nám otevřeno, musíme klepat. Pak máme toto zaslíbení. Neboť každý, kdo prosí, dostává a ten, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo klepe, bude otevřeno. Ta nejnaléhavější žádost, abychom uvěřili, pochází od samotného Spasitele, který během svého pozemského působení vyzýval své nevěřící posluchače. Nečiním liď skutků Otce svého, nevěřte mi. Pak liď činím, byste pak nevěřili, skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest a já v něm. Každý z nás čelí každý den zkoušce. Je to zkouška našeho života. Rozhodneme se v něho věřit a umožnit světlu jeho evangelia, aby v nás rostlo, nebo věřit odmítneme a budeme trvat na tom, že půjdeme osamoceně tmou. Spasitel dává své evangelium těm, kteří se rozhodnou v něj uvěřit a následovat ho jako světlo, které je povede. Sailor měla po nehodě na vybranou. Mohla se rozhodnout, že zůstane u letadla, po tmě, sama a ve strachu. Před ní však byla dlouhá noc a začínalo se ochlazovat. Rozhodla se jinak. Sailor vyšplhala na kopec a tam uviděla na obzoru světlo. Postupně, zatímco se prodírala nocí směrem ke světlu, svítilo stále jasněji. Přesto však musela zažít chvíle, kdy světlo neviděla. Možná se ztratilo z dohledu, když byla v nějaké rokli nebo za stromy či keři, ale přesto kráčela dál. Kdykoliv však Sailor světlo zahlédla, byl to pro ní důkaz, že je na správné cestě. Stále neviděla přesně, co je to za světlo, ale šla za ním na základě toho, co věděla, s důvěrou a nadějí, že ho znovu uvidí, pokud půjde správným směrem. Tím si možná zachránila život. I náš život může být takový. Můžeme zažívat chvíle, kdy jsme zranění, unavení a kdy se zdá, že náš život je temný a chladný. Mohou přijít chvíle, kdy na obzoru neuvidíme žádné světlo a budeme to chtít zdát. Pokud jsme ochotni věřit, pokud máme touhu věřit, pokud se rozhodneme věřit, pak Spasitelovo učení a příklad nám ukáží cestu vpřed. Rozhodněte se věřit. Stejně jako Sailor musela věřit tomu, že v onom vzdáleném světle nalezne bezpečí, musíme se i my rozhodnout, že otevřeme srdce božské skutečnosti, že Spasitel žije, jeho věčnému světlu a uzdravujícímu milosrdenství. Proroci nás již od počátku věku pozbuzují a dokonce na nás naléhají, abychom věřili v Krista. V jejich nabádáních se odráží zásadní skutečnost. Bůh nás nenutí, abychom věřili. Místo toho nás vyzývá, abychom věřili tím, že posílá žijící proroky a apoštoly, aby nás učili, poskytuje nám písma a oslovuje nás skrze svatého ducha. My jsme ti, kdo se musí rozhodnout, že tyto duchovní výzvy přijmeme a že vnitřním zrakem uvidíme ono duchovní světlo, kterým nás volá. Rozhodnutí věřit je to nejdůležitější rozhodnutí, které kdy učiníme. Formuje všechna naše další rozhodnutí. Bůh nás nenutí věřit, stejně jako nás nenutí dodržovat žádná přikázání, a to navzdory své dokonalé touze nám žehnat. Přesto jeho výzva, abychom něj věřili, abychom uplatili trochu víry a dopřáli místa jeho slovům, zůstává v platnosti i dnes. Jak řekl Spasitel, vydávám svědectví, že Otec přikazuje všem lidem všude, aby činili pokání a věřili ve mne. Přesvědčení, svědectví a víra nejsou pasivní zásady. Není to nic, co by se nám jen tak přihodilo. Víra je něco, pro co se rozhodujeme, doufáme v to, pracujeme na tom a něco pro to obětujeme. Věřit ve Spasitele a v jeho evangelium nezačneme jen tak náhodou, stejně jako se jen tak náhodou nezačneme modlit či platit desátek. Aktivně se rozhodujeme, že budeme věřit, stejně jako se rozhodujeme, že budeme dodržovat ostatní přikázání. Proměňte víru ve skutky. Sailor nemohla v první chvíli vědět, zda to, co dělala, když se prodírala porostem, vůbec k něčemu povede. Byla ztracená a zraněná, byla tma a zima. Opustila však místo nehody a odvážně se odplížila doufají záchranu a vyškrábala na místo, odkud uviděla v dálce světlo. Jakmile ho spatřila, ze všech sil se snažila k němu dostat, přičemž nezapomínala na to, co viděla. I my musíme poskytnout místo naději, že spatříme duchovní světlo, tím, že uplatníme víru, místo abychom pochybovali. Naše skutky jsou důkazem našeho osobního přesvědčení a stávají se podstatou naší víry. Rozhodujeme se věřit, když se modlíme a čteme písma. Rozhodujeme se věřit, když se postíme, když světíme sabat, když uctíváme Pána v chrámu a když čteme písma. Rozhodujeme se věřit, když jsme pokřtěni a když přijímáme svátost. Rozhodujeme se věřit, když činíme pokání a usilujeme o božské odpuštění a uzdravující lásku. Nikdy to nevzdávejte. Někdy se pokrok v duchovní oblasti může zdát pomalý či kolísavý. Někdy můžeme mít pocit, že ztrácíme půdu pod nohama, že jsme udělali chyby nebo že naše nejlepší úsilí najít Spasitele nefunguje. Pokud máte takový pocit, prosím vás, nevzdávejte to. Nikdy. Nadále věřte ve Spasitele, v jeho evangelium a v jeho církev. Uveďte své skutky do souladu s tímto přesvědčením. Ve chvíli, kdy světlo vaší víry slábne, dovolte naději ve Spasitelovu lásku a milost, jež nacházíme v jeho evangeliu a v jeho církvi, aby přemohla vaše pochybnosti. Slibuji vám, že on je připraven vás přijmout. Časem zjistíte, že jste učinili to nejlepší rozhodnutí, jaké jste vůbec mohli učinit. Vaše odvážné rozhodnutí v něj uvěřit vás požehná nezměrně a navěky. Požehnání plynoucí z víry. Pociťuji v životě milosrdnou lásku Spasitele. Hledám ho ve chvílích naplněných temnotou a on se ke mně sklání se svým uzdravujícím světlem. Jednou z největších radostí v životě mi přináší to, když spolu se svou ženou Kathy cestuji do všech koutů světa, abychom se setkávali se členy církve. Tato úžasná setkání mě naučila něčemu o lásce, již k nám Bůh chová. Ukázala mi neomezený potenciál být šťastný, který se stává požehnáním pro ty, již se rozhodnou řídit učením Pána Ježíše Krista. Zjistil jsem, že věřit v něj a v jeho vykupující moc je tou skutečnou cestou k pokoji v tomto světě a věčnému životu ve světě, který přijde. Dosvědčuji, že Ježíš Kristus je zdrojem světla a naděje pro každého z nás. Modlím se o to, abychom se všichni rozhodli v něj věřit. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We thank all who have participated.
Děkujeme všem, kteří se na tomto zasedání podíleli, a mormonskému sboru Tabernáklu jsme vděční za nádherné písně, které si pro nás dnes dopoledne připravili. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Elton Perry z kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Víru v Krista mám. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Larry J. Ekohák ze 70. Loni v listopadu jsem měl výsadu přijmout spolu s prezidentem Henrym B. Eyringem a biskupem Geraldem J. Cossem pozvání k účasti na vatikánském kolokviu o manželství a rodině v Římě. Sjeli se na něj náboženští představitelé 14 různých náboženství ze 6 celkem 7 světa dílů a všichni byli vyzváni, aby vyjádřili své přesvědčení o tom, co se v dnešním světě děje s rodinou. Papež František zahájil první zasedání tohoto shromáždění těmito slovy. Dnes žijeme v kultuře krátkodobosti, ve které stále více lidí jednoduše upouští od manželství jako od veřejného závazku. V této revoluci mravů a morálky často vlaje vlajka svobody, ale ve skutečnosti přináší duchovní a materiální zpustošení nespočtu lidských bytostí, obzvláště těch nejchudších a nejzranitelnějších. Oni jsou vždy těmi, kteří v této krizi trpí nejvíce. Ohledně dorůstajícího pokolení řekl, že je důležité, aby se neoddávali jedovatému způsobu myšlení, který staví na krátkodobých hodnotách, a byli spíše revolucionáři, s odvahou usilovat o opravdovou a trvalou lásku a s odhodláním jít proti obvyklým vzorům. Toto je třeba činit. Poté následovaly 3 dny prezentací a diskuzí s náboženskými vůdci na téma manželství mezi mužem a ženou. Když jsem naslouchal té nejrozmanitější skupině náboženských vůdců z celého světa, jakou si lze představit, byl jsem svědkem toho, jak spolu ve všem souhlasí a podporují společné přesvědčení o posvátnosti instituce manželství a o důležitosti rodiny jakožto základní jednotky společnosti. Silně jsem pocitoval, že s nimi souhlasím a jsem s nimi zajedno. Tuto jednotu viděli a vyjadřovali mnozí z nich, a to různými způsoby. Obzvláště se mi líbilo, když jeden muslimský učenec z Íránu doslova citoval 2 odstavce z našeho vlastního prohlášení o rodině. Během kolokvia jsem si povšiml, že když se různá náboženství a denominace shodují v otázce manželství a rodiny, shodují se také na hodnotách, oddanosti a závazku, jež s rodinnými jednotkami přirozeně souvisejí. Bylo pozoruhodné vidět, jak priority zaměřené na manželství a rodinu přetínají a vytlačují jakékoliv politické, ekonomické či náboženské odlišnosti. Když dojde na lásku k manželskému partnerovi a na naděje, obavy a sny týkající se dětí, jsme všichni zajedno. Bylo úžasné být na setkání s vedoucími z celého světa, kteří všestranně vyjadřovali své pocity ohledně důležitosti manželství mezi mužem a ženou. Po každém proslovu následovala svědectví dalších náboženských vůdců. Závěrečné svědectví na kolokviu pronesl prezident Henry B. Eyring. Vydal mocné svědectví o kráse oddaného manželství a o naší víře v zaslíbená požehnání věčné rodiny.
Svědectví prezidenta Eyringa bylo příhodným závěrem těchto tří významných dnů. Možná si teď kladete otázku, jestliže tedy většina zúčastněných měla stejné pocity ohledně priority rodiny a osobního přesvědčení, jestliže se všechna tato náboženství v zásadě shodla na tom, čím má manželství být, a jestliže se shodla na tom, jaký důraz má být kladen na domovy a rodinné vztahy, tak čím se pak odlišujeme? Čím se církev Ježíše Krista svatých posledních dnů liší a vymezuje od zbytku světa? Odpovím takto. Přestože bylo nádherné vidět a pociťovat, že v otázce rodiny toho máme tolik společného se zbytkem světa, pouze my máme věčný náhled vyplývající ze znovu zřízeného evangelia. To, co znovu zřízené evangelium přináší do diskuze o manželství a rodině, je tak rozsáhlé a natolik závažné, že to nelze dostatečně zdůraznit. Pro nás je toto téma otázkou věčnosti. Pozvedáme závaznost a posvátnost manželství na vyšší úroveň, protože věříme a chápeme, že rodiny existovaly ještě před stvořením této země a že mohou existovat věčně. Této nauce učí prostým, mocným a nádherným způsobem text písně primárek od Ruth Gardnerové. Rodiny mohou spolu žít navždy. Představte si na chvíli děti z primárek z celého světa, jak zpívají tato slova ve svém rodném jazyce, z plných plic a s nadšením, které dokáže vyvolat pouze láska v rodině. Rodiny mohou žít spolu navždy, dle plánu Božího. Stále si přeji žít, se svou rodinou být, tak jak mi ukázal náš Pán. Celá teologie našeho znovu zřízeného evangelia se zaměřuje na rodiny a na novou a věčnou smlouvu manželství. V církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů věříme v předsmrtelný život. V něm jsme všichni žili jako doslovné duchovní děti Boha, našeho nebeského Otce. Věříme, že jsme byli a stále jsme členy jeho rodiny. Věříme, že manželství a rodinné svazky mohou pokračovat i po smrti. Že sňatky vykonané v jeho chrámu těmi, kteří mají náležitou pravomoc, budou platné i ve světě, který přijde. Při našich svatebních obřadech vypouštíme slova dokud vás smrt nerozdělí a místo toho říkáme na čas a na celou věčnost. Také věříme, že silné tradiční rodiny nejsou jen základními jednotkami stabilní společnosti, stabilní ekonomiky a stabilní kultury hodnot, ale že jsou také základními jednotkami věčnosti a Božího království a vlády. Věříme, že organizace a vláda nebe bude postavena na rodinách a na širších rodinách. Protože věříme, že manželství a rodiny jsou věčné, chceme být my jako církev vůdcem a účastníkem celosvětových hnutí za jejich posilování. Víme, že společné hodnoty a priority trvalého manželství a silných rodinných vztahů s námi nezdílejí jen aktivně věřící lidé. I velké množství nevěřících dochází k závěru, že oddané manželství a rodinný životní styl jsou tím nejrozumnějším, nejekonomičtějším a nejšťastnějším způsobem života. Nikdo ještě nevymyslel efektivnější způsob, jak vychovávat příští generaci, než je domácnost sezdaných rodičů s dětmi. Proč by mělo na manželství a na rodině tolik záležet všude? Průzkumy veřejného mínění ukazují, že manželství je stále ideálem a nadějí většiny lidí v každé věkové skupině. Dokonce i těch v generaci tohoto milénia. O nichž tak často slýcháme, že chtějí zůstat svobodní a volí si osobní svobodu a místo manželství spolužití s partnerem. Skutečností zůstává to, že velká většina lidí po celém světě stále chce mít děti a vybudovat silnou rodinu. Jakmile se oženíme nebo vdáme a máme děti, je skutečná shoda mezi všemi lidmi ještě zjevnější. Jako rodině založení lidé, ať žijeme kdekoliv, nebo ať máme jakékoliv náboženské přesvědčení, máme mnoho stejných problémů, omezení, nadějí, obav a snů týkajících se našich dětí. David Brooks, novinář z deníku New York Times, řekl, lidé na tom nejsou lépe, když je jim dána maximální osobní svoboda, aby mohli dělat, co chtějí. Je pro ně lepší, když jsou vázáni závazky, jež přesahují osobní volby. Závazky vůči rodině, Bohu, zaměstnání a státu. Jedním z problémů je to, že velká část mediálního obsahu a zábavy, kterou svět sdílí, neodráží priority a hodnoty většiny lidí. Z nějakého důvodu naše televize, filmy, hudba a internet představují klasický případ menšiny, která se vydává za většinu. Nemorálnost a amorálnost, jež sahá od líčeného násilí až po rekreační sex, je prezentována jako něco normálního a může způsobit, že lidé zastávající hodnoty hlavního proudu mají pocit, že jsme nemoderní a pocházíme z doby dávno minulé. V tomto světě, jemuž dominují média a internet, nikdy nebylo těžší vychovávat zodpovědné děti a uchovávat manželství a rodiny pospolu. Bez ohledu na to, co nám mnohá média a zábavní produkty nabízejí, a přes velmi reálný pokles orientace některých lidí na manželství a rodinu, velká většina lidí stále věří, že manželství má existovat mezi jedním mužem a jednou ženou. Věří ve věrnost manželství a věří v manželské sliby v nemoci i ve zdraví a dokud nás smrt nerozdělí. Čas od času si musíme připomenout, stejně jako jsem si to připomněl já v Římě, onou úžasně ujišťující a uklidňující skutečnost, že manželství a rodina jsou stále tím nejvyšším cílem a ideálem většiny lidí. A že nejsme jediní, kdo v to věří. Nikdy nebylo tak náročné najít fungující rovnováhu mezi zaměstnáním, rodinou a osobními potřebami, jako je tomu v dnešní době. Jako církev chceme pomáhat všude, kde je to jen možné, abychom vytvářeli a podporovali silná manželství a rodiny. Proto se církev aktivně účastní rozličných koalicí a ekumenických snah o posilování rodiny nebo je vede. Proto sdílíme své hodnoty zaměřené na rodinu ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. Proto se dělíme o genealogické záznamy a údaje o širší rodině se všemi národy. Chceme, aby byl náš hlas slyšet navzdory všem falešným a alternativním stylům života, jež se snaží nahradit organizaci rodiny, kterou založil sám Bůh. Chceme také, aby byl náš hlas slyšet, když potvrzujeme skutečnost, že tradiční rodina přináší radost a naplnění. Tento hlas musíme nadále pozvedat po celém světě a musíme rozhlašovat, proč jsou manželství a rodina tak důležité, proč na manželství a na rodině záleží a proč na nich vždy záležet bude. Bratři a sestry, Znovu zřízené evangelium se zaměřuje na manželství a na rodinu. A právě otázka manželství a rodiny nás sjednocuje s ostatními náboženstvími. V otázce manželství a rodiny nalezneme největší shodu se zbytkem světa. A v otázce manželství a rodiny se pro církev Ježíše Krista svatých posledních dnů skrývá největší příležitost být světlem nahoře. Dovolte mi na závěr vydat svědectví a mých 9 desetiletí na této zemi mě plně opravňuje k tomu, abych řekl, že čím starší jsem, tím více si uvědomuji, že rodina je středem života a klíčem k věčnému štěstí. Vyjadřuji díky za svou manželku, své děti, svá vnoučata a pravnoučata a za všechny bratrance, sestřenice, manželčiny příbuzné a celou širší rodinu, která tolik obohacuje můj život a činí ho dokonce věčným. O této věčné pravdě vydávám své nejsilnější a nejposvátnější svědectví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
drahý nebeský Otče, s pokorou se před tebou modlitbě skláníme a děkujeme ti za tvůj velký plán spasení a zvláště za našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista a za jeho smírnou oběť, kterou pro nás vykonal. Děkujeme ti za tvé žijící proroky, za prezidenta Thomase S. Monsona a za ty proroky a apoštoly, kteří slouží spolu s ním. Modlíme se o to, aby jsi jim žehnal, aby jsi je posiloval při jejich službě. Děkujeme ti za duchovní poselství, která jsme dnes získali od tvých udatných služebníků. Až budeme odcházet z tohoto zasedání konference, tě prosíme, aby tvůj duch byl s námi ve všem, co děláme. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
100. Toto bylo vysílání ze 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byl vybrán z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.